Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatramin'ny safidinao miaraka aminay amin'izao Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. Mamaraparana nitinidinikitsika ny momba ny lohahevitra ny hoe ny fisorohana ny voka mialohan'ny fanambadiana. Efa tao anatin'izay fitin'izay moatsika omaly dia asiana tamberina kely vidiotsotsy ny resahana tamin'ny maly. Ny resantsika teto ny hoe rehefa nyresaka andreo aloha hevitra re sika dia nisy teny anankitelo nasongajina, dia ny hoe ny tanora ny miteraka aloha loatra ary ny fanambadiana. Ny tanora hoy isika dia ireo lehilahy sy vehivavy vao nyelanelany efatra ambin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy amby telopolo taona, izany hoe fotoana hialana amin'ny fahazazana. Izany ny miteraka aloha loatra miteraka mialohan'ny fotoana tokony hiterahana, ary ny fanambadiana na ny mariazy dia le fifanoloratena ny mpivady eo anatrehan'Andriamanitra sy ny eglizy mba hifankatia sy hifanaja mandritra ny andro iainana. Rehefa tonga amin'ny fotoana io moa izany dia efa heverina fa efa olona lehibe ka tokony ho matotra tsara ao anatin'izay le hoe fisafidianana ny hifanolo-tena izay. Nampatsifisika teto ny lalàn'ny eglizy hoe ho an'ny lalàn'ny eglizy laharana fahatelo amin'ny valopolo sy arivo dia mamaritra ny hoe efatra ambin'ny folo taona ny vehivavy ary enina ambin'ny folo taona ny lehilahy ireo ny taona ambany indrindra ahafahana miroso amin'ny mariazy. Nefa ny lalàna laharana manaraka an'izay dia milaza ihany koa ny hoe afaka mamaritra ny taona fetra farany ambany izany fondrambehan'ny veka. Ka ho antsika eto Antananarivo moa izany dia valo ambin'ny folo taona ho an'ny vehivavy ary roapolo taona ho an'ny lehilahy. Faramisy latsaka ireo taona ireo dia tsy maintsy mangataka n'ilay antsoina hoe dispense de forme canonique mba hitandremana ary tena azo antoka izay le fahamatorana amin'ny fifanoloratena izay. Tsika moa rehefa miresaka soratra masina dia jody ny tena resantsika ao anatin'izay, ka eto izao ntsika dia andeha hiverina kely hamentina andray hoe ahoana tokoa moa io dinga ny fanambadiana io raha mijery lalam-piarahamonina jodintsika.
Tsy ny rehetra tokoa no afaka mamaky ny baiboly masina na ny soratra masina fa miainga amin'ny lalam-piarahamonina jody no arosantsika mianakavy ahitana taratra ny mahasamy hafa ny taona fahana miroso amin'ny fanambadiana eo anitrehan'ny lalàn'ny eglizy sy ny lalam-piarahamonina jody. Dia mizara roa mazava tsara ary ny firosoana amin'ny fanambadiana ho an'ny jody. Andeha raisika voalohany dia ny hoe ny tovivavy na ny zazavavy mitena voankasika, satria rehefa feno roa ambin'ny folo taona na mety roa ambin'ny folo taona sy tapaka na rehefa telo ambin'ny folo taona mihitsy izy ireny dia efa afaka atao fofombady ny tovivavy jindray. Ka ny fombafomba tamin'izany dia hoe manolotra zanak'ny matavy anankiray ho an'iray aman-drenin'ilay zazavavy ny tovolahy izay manana fikasana ampiakatra ilay fofombadiny, izany hoe maome zanak'ondry ho an-drafozany ilay tovolahy hovinanto. Raha amin'izao fotoana izao dia io ilay atsontsika hoe vodiondry, indrindra ho amin'ny fomba malagasy. Tsaromarehana fa heritaona ihany faharetan'ilay antsoina hoe fofombady. Dia izay dingana voalohan'izay amin'ny fanambadiana teo amin'ny jody io izany natsondry zareo hoe kidoshinina.
Inona ny fipetra amin'izay?
Misy fipetra tokoa. Voalohany dia hoe tsy mbola mahazo miray trano aloha ilay mpifakaty, izany hoe tsy mahazo fampikasokasoka sy miray ara-batana, fa kosa mahazo miaona, mahazo fampiresadresaka mba hikolokoloana ilay fiainam-pitiavany. Dia fipetra faharoa indray dia tsy mahazo fonolo kafa intsony ka atao fantatro amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra sy ny fianakaviana manontolo fa efa fofombady ilay tovivavy entiny ilazana fa efa manatompo ary izarana sady ilay antsoina hoe fidelite ka sanatria tsy voaja na voadika ireo fipetrana koroa mahazava ireo dia azo ampiarina avatrany ilay voalazo amin'ny boky Deuteronomy ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Raha avakina amintsika mianakavy moa dia toy izao manaraka izao: raha misy zahay zazavavirijiny efa fofombadin'olona ary misy lehilahy mifanehitra aminy ao an'ny tanàna ka mandy aminy, dia ento mivoaka eo ambavadin'ny tanàna izy roa ka toray vato ho faty. Raha zazavavy moa noho izy tsy niantso tao an'ny tanàna, raha lehilahy kosa noho izy nametaveta amin'ny vadiny namany, izany nomongorana ny ratsy eo afovoanareo. Izany hoe ny sazy miatra zany ho an'izay mandika n'ilay lalàna na ho an'ilay tovilahy na ho an'ilay tovivavy dia vonoana foaty amin'ny alalan'ny fitoram-bato.
Ampiarahany tena misy dingana roa ilay firosoana ny fanambadiana. Inona indray zany ilay dingana faharoa?
Ny dingana faharoa indray voalazantsika teo aloha teo hoe heritaona ihany ny faharetan'ilay antsoina hoe fofombady. Rehefa vita ilay fiainana ilay antsoina hoe fofombady nandrisa heritaona izay na mety mahery kely dia izay vao miroso ny dingana faharoa, ka amin'izay vao manao ilay tena hifanolorana mba hifamatorana na tsotika hoe contrat d'amour. Amin'io fotoana io dia anasana olona marobe ka anaovana fety goavana sy sakafo be mandritra izany, ary mandritra izany fety sy fanasana izany ny fiarahamivady vao. Matetika dia maharitra herinandro mihitsy na metimetra noho izany ary ny lanona fampiakaram-bady amin'izany, ary ny fianakavian'ny zazalahy miatoka ny lamy manontolo. Io izany ilay tsondrizareo hoe nisoinina. Dia raha tsikaritsika tafampiakaram-bady taokana dia masina marisy Jesosa nanatrika an'izany, ary tsara mariana fa io masitazo zefa sy masina maria dia nanaraka sy nena io fomba nijody io mahakasika ny lalam-piaramonina jody eo amin'ny firosoana amin'ny fanamadina.
Isaka moa izany ny fombafomba araka ny kolontsaina misy azy avy isam-pirenena. Fa nyraisintsika teto izany satria tsika miaina ny soratra masina dia niezaka naka an'izay le hoe mamakafaka ny lalam-piarahamonina jody izay. Ny ankohonana izany dia miorina ao anivo ny fianakaviana anankiroa, miorina ao amin'ny firenena eo amin'ny fiarahamonina, ary miorina eo amin'ny fiangonana. Raha kristianina moa izany dia mazava ho azy fa zava-dehibe mihitsy io fanambadiana maha kristianina io. Ajantsika eto aloha ny fiarahana androany rahapitsika hamarana ny tiloha hevitra ity miaraka mopiramarika, dia manao mandra-pitafo amin'izay fianantsika rahampitsindray ary
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.